neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti, negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras će odgovarati nama veoma drag gost, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogu i svako dobro darovo kako vama, tako i onima koji nas budu slušali.
Evo, oče, kao što znaju naši slušaoci, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. U četvrtak smo proslavili praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke, praznik Svetog Petra Cetinskog, koji je, kao što su naši slušaoci imali priliku i da čuju, zaista molitveno i toržestveno proslavljeno u Cetinskom manastiru pored moštiju Svetog Petra Cetinskog čudotvorca. Evo, oče, da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku i o ovoj dvojici svetitelja.
Cetinje ima razloga, mnogo razloga da bude radosno što dvojicu velikih ljudi pred gospodom proslavljaju istoga dana svetog apostola evanđelista Luku i svetoga Petra Cetinskog, zaštitnika trona svetih mitropolita Crnogorsko-Primorski. Sveti Luka je jedan od najuzvišenijih ličnosti među svetim apostolima. Čovjek koji je bio sestrano obdaren i sestrano obrazovan. Kažu da je bio lekar, kažu da je bio umetnik, slikar, a vidimo da je bio odličan pisac. Sve to bilo skoncentrisano u njegove ličnosti. On je jedan od 70 učenika Hristovi koje je Hristos poslao dva po dva da idu da propovedaju evanđelje svakome stvorenju. Bio je jedan od svedoga Hristovi kada je i Hristovo vaskrsenje, kome se Gospod javio na putu od Jerusalima do Emaus, na putu za Emaus. I kad je prepoznao njega u lomljenju hleba, ovo naglašavam, naročito lomljenju hleba, to je su svetaju Hristi u liturgiji koju je Gospod služio tada pred njim, pred Lukom i Kleopom. I tek tada je prepoznao Hrista. To je jedna snažna poruka koja nam je ostavljena u njegovom evanđelju. Jer je sveti Luka čovjek koji je imao tako istančanu dušu, ali je u isto vrijeme bio ne samo umetnik, nego bio tako racionalan. Da je on pisao ono, kako kaže on, budući su mnogi počeli pisivati, tako je on, ispitavši sve iz početka, sve je, dakle, provjeravao što je napisao i ništa ne može biti lažno onome, ono što je on napisao. Razumije se, u Svetom pismu i nema ništa lažno, ali je on to dobro prostudirao, što pokazuje da je on nije bio lakomislen čovjek, već je bio čovjek koji je uneo maksimum svoje ličnosti i odgovornosti ono što je radio. Pa zatim imamo njegovo sveto evanđelje koje počinje o starozavjetnim žrtvama i o proroku Zahari, ocu svetoga Ivana Preteče. I zbog toga što govori o žrtvama i o tome počinje, zato se sveti Luka uvijek slika sa bolom, jednim bolom pored sebe, jer su oni prinošeni na žrtve, za razliku od drugih evanđelista koji se slikaju sa drugim različitim simbolima. Ali Luka, čovjek istražnog ukusa, kaže da je bio izuzetan slikar. Uradio je prve tri slike Majke Božije sa Bogomladencem Hristom i odnao je Majci Božije da ona vidi. Majka Božija je oduševljena tim, kazala: blagodat Bogomladenca i moja neka bude s ovim slikama. Ima i više ikona danas koje se pripisuju svetom Luki. Mi ćemo biti racionalni, pa ćemo kazati da moguće je da se pripisuju, ali teško da je bilo koja ikona izašla iz ruke svetoga Luke, već da je na osnovu one koja je izašla iz ruke naslikana ova. Pa kontinuitet se začuvao, ali ne isto drvo ili iste boja, ista farba, ali u svakom slučaju blagodat Božija uvijek deluje pred ikonom i na ikoni pred kojom se mi molimo Bogu. I tako je sveti Luka počeo prvi da ispoveda vidljivo prikazivanje nevidljivoga Boga, a to je moguće što je Bog, postavši čovjek, sebe otkrije u telu i moguće ga tako vidjeti, jer je to i sam Gospod učinio kada je edeskom knezu Avgaru postao svoj lik. I time je utvrstio ikonopoštovanje koje je danas na snazi u našem narodu i u celom pravoslavnom svetu i svuda, jer mi na taj način ne poštujemo ikone kao idole, već poštujemo prvoobraze izobražena tim likovima, umom svojim prenosimo se na onu ličnost koja je proslavio Boga ili na samoga Gospoda Isusa Hrista i Majku njegovu. Ali Luka ne samo da je bio to, nego kažu da je bio i dobar lekar, a i dobar satrudnik i saputnik svetog apostola Pavla. Znamo još do njega da je on prikupljao milostinju koju je apostol Pavle zaželeo da se odnese svetima u Jerusalimu, siromašnim braći u Jerusalimu. To je sve sveti Luka, jedna izuzetna, mnogostrana ličnost i veliki zaštitnik svih nas kojim se obraćamo pred Bogom. Dakle, to je evanđelist Luka, koga Cetinski manastir slavi, jer toga dana se upokojio sveti Petar prvi Petrović Njegoš, metropolit crnogorski. Čovjek je ličnost koji je svojom ličnošću, cijelim svojim bićem bio upaljena baklja, svetlost, sunčeva svetlost na zemlji, u zemlji i na zemlji, na Cetinji, u gorama crnogorskim, brdima i svuda. Ono što bi bilo nekarakteristično za svetoga Petra Cetinskog, to bi bilo ovo: čovjek na velikom stepenu mitropolit vladika Crne Gore, bez vlasti, bez moći, bez ičega, a treba braniti zemlju s polja neprijatelja, treba objediniti ljude u toj zemlji koji su bili posvađeni, zakrvljeni i koji su patili od strašnoga greha krvne osvete. A on ništa nije imao izuzev samo molitve i reči. Reč, ali reč svetoga Petra je svaka reč izazvala pred Boga. Svaka reč koju on kazao našla se pred prestolom Božim i ču Bog njegove reči i za divno čudo ispunjavao je. Ako bi bilo šta pitali šta je najbolnije za svetoga Petra, bilo je nesloga, narodna nesloga, nesloga koja prati naš narod od bitke i pre Kosova na Marici i mnogo dalje. Ali što da radimo, sveti Petar je došao u to vreme koje je bilo veoma teško za taj naš narod u Crnoj Gori. Vreme posle mitropolita Vasilije Save, pa onda u to vreme pojavio se lažni car Štjepan Mali, čija vladavina nije bila loša, ali i on bio neki, ne zna se odakle došao, i kad je stradao, ona svoja neka pleća morao je da preuzme teret i muku i brigu i bol svoga naroda. A godine u Crnoj Gori su bile teške, česta glad, mnoge bolesti, a iza svega ta svađa i prokletstvo, svađa i prokletstvo krvne osvete. Ali ipak sveti Petar je to uspeo da nadvlada ničim drugo nego samo rukom Božijom. Tražio pomoć od Rusije. Onaj čuveni knez Potemkin, koji je pravi Potemkinova sela i lagao svoju caricu da je to sve u redu, On je proterao svetog Petra i prvi put i drugi put kada je sveti Petar došao u Rusiju. Prvi put kao jerđakon, drugi put kao arhijerej koji je bio rokopoložno Sremskim Karlovcima od mitropolita Mojsija Putnika i dvojica još arhijereja u crkvi u Sremskim Karlovcima primio je rokopoloženje za arhijereja. I kao takav otišao je u Rusiju da traži pomoć za svoj narod, namočeni narod. Taj Potemkin ga je proterao i šta više ništa nije učinio za narod u Crnoj Gori. Ali milost Božija nije ostavila svetoga Petra. Uspeo je da pomiri mnoge rečju, pisanjem pisama ili odlaskom među njih. Dovoljno samo da kažem da je 14 puta išao k Ceklinjanima i Dobrinjanima i Ljubotinjanima da ih smiri. 14 puta je išao sveti Petar od jedni do drugi da bi ih umirio i da bi smirio. Pretrpeo mnoge bitke. Jedna od važnih bitaka jeste kod Martinića 1796. godine. Tu je bila velika opomena Mahmopaši Bušatli, koji je tada bio ranjen. Iako je došao sa 18.000 vojnika na malenu Crnu Goru, ali sveti Petar im je kazao svojim saplemenicima i saborcima i kazao je: ja nemam što da vam obećam, sem da branite ponos i čast Crne Gore i branite ponos i čast svoga srpskoga imena. I kao takvi ostanite uz veru svoju, jer ja nisam želeo ovaj rat i rat će pasti na glavu onoga koji ga je želeo. I zaista, u toj bitci Bušatlija je ranjen, ali tomu nije bilo služilo kao opomena. U ostalom, mi vidimo da je mnogo puta i ranije pre te bitke bilo je primjera kada oni koji nisu želeli rat ni boj, niti na šta oni spobeđivali, iako je vojska njihova bila umanjena. Sveti kralj Stefan Dečanski, to je bilo u slučaju sa Bugarima kod Velbužda. Pa u Bibliji mnogo primjera kad je sveti Isus Navin, to sam više puta, pobeđivo, ili Mojsije, kad je pobeđivo, dižući ruke samo u vis, moleći Boga da pobede Amaličane. E tako je sveti Petar pobedio kod Martinića. Ali ova iste godine prikupio još veću vojsku i došao na Kruse i tu je došao do bitke, a tu je već i platio glavom. Nije shvatio da je ono bila prvo opomena što je bio ranjen, jer se je platio glavom. A tu je sveti Petar hrabrio svoje vojnike. Dakle, kao što vidite, on svoga ličnog života nije imao, on je goreo kao sveća pred svojim narodom i bdio za svojim narodom. On je bio onaj plameni ogljeni stup koji je nekada išao ispred Izraelja, tako je išao ispred svoga naroda, moleći narod da ne zastrani, da ne odu van svoje vere i svoje crkve i svoga naroda i da budu u miru sa svojim. Bog je video njegovu veliku muku i video veliki njegov trud i blagoslovio ga je, ali trud je bio prevelik i zaista je ga Bog prosvetio i za života ga narod poštovao za svetoga, a već odmah posle smrti ga objavio za svetoga kroz njegove netene, netrulježne svete mošti koji danas počivaju u Cetinskom manastiru i njemu se svi verni obraćaju, a on je silan pred Bogom, moćan je pred Bogom, moćniji nego dok je bio živ, jer sada njegova svaka molitva se uslišava i koga on uzme u svoje molitve, taj će živjeti večno. E zato imati takvog zaštitnika svetoga Petra Cetinskog kao što ga vi na Cetinji i Crnoj Gori imate i mi svi koji mu se obraćamo, kod kojega slavimo, ne treba se plaćemo ničega, jer znamo da njegova reč je moćna, kao što on onda kazao: i izađe moja reč pred Boga. I tako na taj način mirio ljude. Neki su ga poslušali, koji ga nisu poslušali, prokleti su bili, a oni koji su ga poslušali, blagosloveni su bili. Taj blagoslov deluje do dana današnjega na mnogim kućama, mnogim familijama, mnogim porodicama, mnogim ljudima. Razume se, ako ostanu u ljubavi prema Hristu i prema svetima njegovim, među kojima prema svetom Petru Cetinskom, čije ime danas nosi bogoslovija na Cetinju i u kojoj se učenjaci vaspitavaju, trudu i radu i misionarstvu kako je imao sveti Petar. Eto, to bi otprilike bilo i radite se vi, Cetinjani, radite se svi ljudi koji se obraćate s tome Petru. Moćan je silan pred Bogom. Ajde šrancom pravo zvana, Oh, my God.
Pitajte sveštenika.
Vjernici naše crkve, oče, obilježili su juče mitrovdanske zadušnice, pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju mitrovdanskih zadušnica, a evo ovdje su stigla i dva pitanja naših slušalaca vezana za ovu temu. Oni pitaju uopšteno o značaju zadušnica i o paljenju svijeća i pomenu za upokojene bližnje.
Sveta crkva pravoslavna nikada ne ostavlja svoj narod i svoju djecu. Bilo da živim ili da umirem, uvek smo gospodnji. Van ljubavi Božije niko ne ostaje. Van svetlosti Božije niko nije. Pa prema tome, bilo da smo ovdje na zemlji i da još možemo svojom voljom donositi odluke, ili bilo da smo otišli sa ove zemlje, prešli u drugi život i da više nemamo mogućnosti da sami odlučujemo ničemu nego što nam se dodeli. Ali uvek Sveta crkva prati svakoga svoga vernika, svakoga krštenoga koji je primio zalog Duha Svetoga u svoj život. I onda je tako crkva ustanovila i zadušne dane da se molimo Bogu za one koji su otišli pre nas iz ovoga sveta. Te sve zadušnice mi imamo vaseljenske i lokalne. U vaseljenske zadušnice pada u subotu mesopusne nedelje, druga, treća i četvrta subota velikoga posta i zadušnice pred duhove. To su vaseljenske zadušnice. A ove zadušnice koje smo juče slavili u subotu, to su mitrovske zadušnice. One su nastale u 14. veku u Rusiji. Na 9 godina pre Kosovske bitke došao je jedan tatarski kan Mamaj na Kulikovsko polje i izazvao je svetoga Dimitrija Jovanovića Donskog, jer je htio da opustoši njegovu zemlju. Sveti Dimitrije je otišao kod starca Sergija, svetoga Sergija Rodinješkoga, i uzeo njega blagoslov da izađe ovome i da se bori protiv Mamaja. Sveti Sergije je dao dva monaha svoja, Presketa i Oslabja, da pođu sa Dimitrijom u boj. I oba monaha su poginula u bici na Kulikovskom polju 1389. godine. Poslije toga knez Dimitrije Donski je došao kod svetoga starca i ispričao mu što se desilo, jer je sveti starac ustanovio dan subotu ispred svetoga Dimitrija i posvetio onima koji su izginuli za veru i otačbinu. Dakle, prema tome, ovo su prvo nastale kao ruske vojne zadušnice. Kroz primanje knjiga koje su došle iz Rusije u našu zemlju, mi smo primili običaj da u subotu ispred Mitrovdana slavimo i proslavljamo Boga u svetima njegovim, moleći se Bogu za pokoj duša, ne samo oni koji su umrli u bitci na Kulikovskom polju, nego i svih onih od vijeka u sopši praotaca, otaca, braće, sestara i deca. I tako su nastale ove zadušnice. Srpski narod je prihvatio ove zadušnice i iako ne potpuno kao one u subotu ispred Vaskrsnika posta i moli se Bogu za one koji su otišli pre nas. Smisao toga jeste ovaj: niko nije zaboravljen pred Bogom i niko nije da nema nikoga. Palimo sveće jer da obasja i njih svetlost lica Božjega, a i pripremamo koljevo žito koje zaslađujemo, što bi označavalo našu želju da oni žive u sladosti lica Božjega, u sladosti raja, ili da se nalaze u sladosti raja. Sveća osvetljava put njihov ka večne svetlosti Bogu, koji je večna svetlost, jer je on svetlost sveta. A svaka naša molitva, svaka reč izgovorna, svaka suza za našim umrlim i dragim, jeste izraz naše ljubavi, a ljubav je to ona jedna prevelika energija, prevelika sila koja drži sav svet i pasion, sve drži u okviru božanske ljubavi, a tu ljubav je ti mi participiramo ili mi je usmerovamo prema onima koje se molimo Bogu. Nema veće radosti na nebu nego kada se molimo Bogu za one koji se otišli kod nas, jer on na taj način dobije veliko olakšanje. I žitija svetih čak i čujemo i vidimo i čitamo da su i oni koji nisu pripadali pravoslavnoj crkvi dobijali veliko olakšanje kada se zemaljska crkva i ljudi iz crkve pomole Bogu za njih. Što znači da su to veoma korisno i veoma važno, osobito rečima i molitvama koje mi danas čitamo i koje su u starini bile poznate. I znamo da sve to što činimo ima svoj puni smisl i da je Sveta crkva to osmislila, da sve u ljubavi Božjoj i ljubavi prema našim srodnicima i onima koji nam je nisu srodnici, ali molimo se Bogu, mi zadobijamo božanski blagoslov da možemo zastupati njih dok smo na ovoj zemlji. Kao će nas neko zastupati kad mi odemo s ove zemlje. To je nešto što je veličanstveno pred Bogom. Nikada čovjek nije lepši, nikada čovjek nije božanstveniji nego kada se moli Bogu za druge i kada se kroz tu molitvu iskazuje svoju ništavnost na neki način, ali ipak sa smelošću traži od Boga da Bog čuje glas njegov i pomogne onima kojima je ta pomoć potrebna. Mnoge molitve su uslišene, mnogi su se spasili na taj način, jer crkva ima tu moć da možda prevede i smrti u život. Zato i danas poštujemo, kao i što svake subote, a i svakoga dana i svake liturgije, molim vas, svake liturgije se spominju i živi i umrli, jer su svi živi, jer Bog nije Bog mrtvi, nego Bog živi. On je kazao, ja sam Bog Avramu, Bog Isako, Bog Jakovljev, nisam Bog mrtvi, nego Bog živi. Prema tome, u njemu su svi živi, nema u njemu mrtvih, zato što je on gospodar svih svetova i svega vidljivog i nevidljivog. Dobro je da se pale sveće uvek, dobro se pali kandila, dobro se očita molitva neka. Ako ništa drugo da kaže Gospode pomiluj one koji su otišli, moje roditelje ili moje praroditelje ili bilo koga bliskog i dragog. I ako to bude činio, neće Božja ljubav ostati neosjetljiva na tako nešto, jer je Bog prava ljubav. Eto, to bi bilo u najkraćem u ovim zadušnicama. A kod nas u vojne zadušnice na Vidovdan, jer tada mi slavimo i proslavljamo one koji su stradili na Kosovu i od Kosova do današnjega za veru i otadžbinu koji su položili svoj život. U svakom slučaju, uvek se može moliti Bogu i za umrle. Nema dana, sem javno tome nasne, ne manifestujemo na Vaskrs, ali i tada na liturgiji spominjemo, na sam Vaskrs na liturgiji spominjemo i žive i umrle, jer sada svi se radimo u Vaskrsenju Hristovome. Prema tome, uvek naše srce gori ljubavlju prema onima kojima je ljubav potrebna.
Pitajte sveštenika.
Rodno mjesto svetog ravnoapostolnog cara Konstantina, sjedište episkopa eparhije Niške, grad Niš, to mjesto u kome se nalazi i bogoslovija, prizrenska bogoslovija svetih Kirila i Metodija, dobio je ove 2013. godine veliku istorijsku čast da bude mjesto centralne proslave 17 vjekova od donošenja Milanskog edikta. Iako je medijski najproprećeniji događaj bio samo liturgijsko sabranje kojim je načalstvovao njegova svesvetost vaseljenski patrijarh Vartolomej uz zasluženje poglavara i predstavnika svih pomjesnih pravoslavnih crkava, tokom cijele godine su se u eparhiji Niškoj odvijali događaji u čast pomenutog jubileja. Pa evo, oče, ja ću vas zamoliti da, s obzirom da ste vi rektor bogoslovije u Nišu i da ste bili prisutni na svim ovim događajima, da nam prenesete svoje utiske sa proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta u Nišu, a ujedno, eto, bili ste i na osveštavanju sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, pa da nam kažete nešto i o utiscima koje nosite iz Podgorice.
Prvo, ne samo ove godine, mi u Nišu se počela proslava Milanskog edikta već nekoliko godina pre toga, kroz razne manifestacije, naučne skupove, onda predavanje o caru Konstantinu i o svemu tome što je pratilo otkrivanje Milanskog edikta. Tako smo imali naučne skupove više vrsta. Onda imali smo muzičke edikte, to jest horovi iz raznih zemalja pevali su duhovnu muziku ovdje u Nišu i na taj način pripremali se za proslavu ovoga jubileja. Ali najveličanstvenije je bilo još i duno mjesto kada je njegov svetost patrijarh srpski sa svim odačastnim arhijerejima i svim arhijerejima iz srpskog roda služio ovdje u Nišu svetu liturgiju za naš narod na sam dan cara Konstantina i Jelene. A osobito sada, posebno sada u oktobru mjesecu, kada su ono kao u narodnoj pesmi došlo toliko patrijaraha, pa seljenski, pa jerusalimski, pa moskovski, cele Rusije, pa srpski, pa predstavnici svih ostalih crkava, to je bilo neviđen skup za Niš, ali Niš sam po sebi ništa ne bi značio da nije mjesto rođenja cara Konstantina. Konstantin, ličnost koja se uspela na najviši mogući stepen hijerarhije u rodu ljudskom. Kako bi vam kazao, danas nijedna ličnost ne može biti toliko uzvišena kako je bio Konstantin uzvišen. Ni generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ni predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ni predsjednik bilo koje države nije tako uzvišen kao što je bio Konstantin. On je bio gospodar Vasiljene. A taj Konstantin bio je smireni rab, sluga Boži, tako je sebe nazivao. Konstantin, koji je zadojao sa majčnim mlekom i veru u hrišćanskoga Boga, koji majka njegova, koja je bila sluškinja, tako da kažem, tu ovdje u Nišu, u to vreme. Ali je to Božim promislom postala je žena Konstancija Hora, Cezara zapadnog dela Rimske imperije. I sa njom je imao samo toga sina jednoga ali vrednoga, Konstantina, koji se obučio svim veštinama ljudskim, ali nikada nije zaboravio zov majke svoje i njeno hrišćansko usmerenje. I on, kad je došlo vreme da tako nešto, otkriva sebe hrišćaninom, a posebno na poziv samoga Bočovjeka Hrista, kada mu se javio, i kako on sam kaže da u zalasku sunca pojavi se krst, sastavljena zvezda, svetlija od sunca, ispod koga je pisalo tuto nigra, ili in hoc signa vinces, ili ovim pobeđuj. Još u toku noći mu Gospod se javio i kaže mu da njegov simbol krsta i njegov monogram labaru stavi na šlemove svoje nika, ili da ide ispred njegove vojnika i pobedit će. I zaista neposlednica toga bila je njegova veličanstvena pobjeda kod Midijskog mosta kod Rima, čime je pobeđen Maksencije, sin Maksimijanov, i time je srušeno idolopoklonstvo u Rimu. I tada je posle toga zajedno sa Likinijem 2013. godine izdao jedan edikt koji se naziva Milanski edikt, zato što je napisan, ali objavljen Nikomidiji, u kojem se daje hrišćanima pravo da slobodno ispovedaju. A ostalo pritom ne samo hrišćanin, nego kaže neka svako kako mu srce želi ispoveda i vjeruje svoga Boga. E pa eto, to je ono što mi do danas nismo došli u mnogim zemljama, u mnogim vremenima, danas hoćemo, ili pogotovo još u vreme komunizma, kada smo mi htjeli i tražili, ne možete, možete vjerovati ovoga Boga, zemaljskoga, ne nebeskoga. A to je on, car Konstantin, 313. godine obnarodovo. E, takva jedna odluka, ili takav jedan edikt, državni edikt, dakle ukaz državni, zaslužuje proslavu 17 vekova, kao što to bila i proslava 16 vekova 1913. godine, kada je ruski car Nikolaj poslao na dar Nišu, sve te sasude, Putir, Disko, Zveticu, Koplje, Matri i sve ono što ide za služenje liturgije od dragocenog metala. E tako je sada skupio se ceo svet, tako da kažem, kroz pravoslavnu crkvu, a i predstavnici drugih hrišćanskih crkava ili dominacija, i onda su tu u Nišu eto zajednički proslavili taj veličanstven događaj. Niš na taj način dobio je veliki značaj, jer je ono rodno mjesto Konstantinovo, smirenova Konstantina, gospodara Vaseljene. Kada je bio Konstantin, kao što i svi veliki ljudi, su uvijek okruženi onim laskavcima, ljudima koji laskaju onome koji je na moć, na vlasti, koji je umoćan. Pa mu jedan od tih laskavca kazao, i kad dođe Hristo za sud i svijetu, ti ćeš, Konstantine, biti zajedno sa Hristom za sudićenjem. A on kaže, bolje se pomoliti Hristu da budem blizu nogu njegovih. To će biti za mene najveća radost. To je Konstantin, koji je krstio pred svoju smrt, jer je želeo ranije da se krsti Jordan, međutim tomu nije bilo uslišeno. Ali se krstio pred svoju smrt i smirano je ispustio svoju dušu i sahranio crkvi od apostola u Carigradu, u Konstantinopolju, koji je grad i podigao i premestio predstavnici iz Rima, koji mu je bio i suviše, ne znam, božački, u Vizant, odnosno jedno mesto tamo na obali Bosfora, i tu je podigao grad koji se kasnije po njemu nazvao Konstantinopolje. Njegova majka je u svemu tome imala veliku ulogu, kao što je i ona otišla odavde iz Niša posle. Car je učinio njom Augustom, to je staricom, i ona je imala zaduženje da pronalazi hrišćanske svetinje i podiže crkve. I danas kada putujete kroz Palestinu, Jerusalimu i svuda na svim tim mjestima, svaka crkva u kojoj ćete ući, u kojoj ćete doći, vidjet ćete da je majka carica Jelena tu nešto učinila. Ili prilog dala, ili obnovila, kao što je obnovila i sazidala crkvu groba gospodnjeg i vaskrsenja gospodnjeg, koja je najveći, jedan najveći crkva. To je praktično mnogo crkva prilepljeno jedno za drugo. To je i Golgota i vaskrsenje i sve to, a to sve carica Jelena, sveta žena koja je zadojila tom majčnom ljubavlju svoga sina, koji je imao i padova i uspona, koji je imao i grehova, ali imao i pokajanja. Pravoslavna crkva ga prizna za sve toga. E, to je onaj milje u kome smo se mi ovdje u Nišu proslavili ne samo edikt, nego svete Božje ugodnike cara Konstantina, carice Jelenu. A sutradan, istoga dana, dakle, mi smo 6. oktobra svi avionom, specijalnim avionom iz Niša, došli u Podgoricu sa svečetim patrijarhom Vasiljenskim i patrijarhom Srpskim i patrijarhom Moskopskim. Bili smo tamo na osvećenju crkve u Podgorici, veličanstvena crkva. Naš narod u Crnoj Gori dobio je putokaz, svetleći stup, koji ne zna, ako ne zna putokaz, da se okrene k toj crkvi, da je ispisana njegova istorija. I sam način gradnje i zidenja toga hrama je veličanstveno. U prvom delu jeste onaj rustični deo, kamen, koji otkriva rustično stanje Crne Gore, kako je bilo, iz čega je ona iznikla do onih tanane i sjeni vezova na kupoli, a posebno unutra, kako je divno oslikana, pa ona donja crkva, pa gornja crkva, pa sve to tako, valja, lepše u svijetu nema. Tako je lepa, tako je divna, tako je veličanstvena. Tako je veličanstvena liturgija bila ta koju je svesveti patrijar Vasiljenski, ruski patrijar i naš patrijar služio svetili. Pa to je bila milina jedna da se vidi, da se čuje. Neka se raduje svaki Podgoričanin što je dočekao tako crkvu da vidi. Neka začute sva ona usta koja su mislila da i pa kostili tamo, ne znam, da će biti na tom mjestu, neće biti, da li je zemljište dato, nije dato. To samo sitne duše mogu tako da rade. Ali zaista je i narod je to prepoznao, i narod u Podgorici, bilo je dosta veličanstvenoga naroda, ne samo naroda, nego i sveštenstva sa svih strana. To sam video i to sam zapazio i to je zaista bila jedna lepota. I učenih, i neučenih, i lepih, i svakakvih, i svega je bilo tu, jer su svi znali da je crkva onaj putokaz kojim slide u život večni. To je onaj brod koji plovi u život večni. E sada, nema niko razloga da kaže, e pa ne znam put i ne znam kuda ću. Ima crkvu, i što kaže narodna pesma, bježu crkvu Kraljeviću Marku, tako, bježu crkvu svaki Podgoričani, svaki čovjek iz Crne Gore, svaki čovjek iz svih krajeva sveta, neka zna da je crkva posvećena, pazite, vaskrsenju Hristovom, ne slučajno, jer ako on nas ne vaskrsne, ne, ništa nam ne vredi. Dakle, vaskrsenju najveće radosne plazi koji događaju u životu svetu, onda to sve obavezuje. Divno, prekrasno, eto, to su ovako, u nekakvim, dakle, ću ovako jedna, ovako, moj doživljaj te lepote.
Evo, Oče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušateljka kaže da često nailazi da se pominje pojam ništavila, ali sa druge strane se tvrdi da je Bog sve prisutan u svojoj kreaciji i van nje.
Pre nego što je svijet postao, ništa nije postojalo. Ništa nije postojalo osim Boga. Ali je Bog od uvek te ovaj svijet da stvori, taj projekat stvaranja svijeta postoje uvek u Bogu, u misli Božje, umu Božje. Prema tome, najverovatnije ova reč ništavilo, što je napisano pod sa velikim slovom, jeste pod utjecajem možda samo nekih hinduističkih i budističkih, tako nirvana, učenja o ništavilu, tako, da čovjek posle odlazi u ništavilo posle smrti, ali vidite da mi pravoslavni, mi hrišćani ne verujemo da posle smrti čovjek odlazi u ništavilo. Ne. Dakle, moramo jasno shvatiti. Postoji Bog koji je tvorac svega vidljivog i nevidljivoga. On je, kako to zove, kreacija, to znači tvorevina njegova, jeste i ništa van ne postoji, van Božje tvorevine, van Božja plana, van Božje misli kojim on sve to osmislio. Ne postoji nešto kao antiteza. Može biti negacija samo kao što recimo ljubavi postoji, negacija je mržnja, ali mržnja ne može da opstane samo po sebi ako nema ljubavi. Jel tako? Laž ne može da opstane samo po sebi, nema na svoje biće, ne može da postoji samo po sebi ako nema istine. Samo negacija istine jeste laž, ali ona nema biće da postoji samo po sebi. Tako i ovo ništa bilo, ne može da postoji samo po sebi. Postoji Bog. E sad, ako neko hoće da oponira i da negira se to, onda on traži ništa bilo. Dakle, prema tome, ja bih tako to shvatio da je Bog zaista svoje prisutan u svojoj kreaciji, ali ovdje je napisano još i van nje, ne van nje, ništa ne postoji van Boga, sve što postoji sve je u Bogu i Bog je u svemu. Tako da znamo da ne postoji nešto van. Dakle, moramo shvatiti da je Bog sve u svemu.
Slušateljka je zamolila za vaš savjet, kaže da s obzirom da nije više u mogućnosti da ide kod svog parohijskog sveštenika, već odlazi u drugu parohiju, a do sad se pričešćivala u prethodnoj crkvi isključivo nakon svete tajne ispovijesti. Međutim, kaže, u hramu koji sada odlazi vidi da se parohijani redovno pričešćuju svake nedjelje na liturgiji, ali bez ispovijesti. Kaže da posti sve postove srijedu i petak i trudi se da živi koliko god može u skladu sa gospodnjim zapovijestima, ali ipak osjeća u srcu da bi joj bilo lakše da se ispovijedi uvijek prije uzimanja svetog pričešća. Kaže da zna da nikad nećemo biti dostojni tog čina, ali ipak prosto ne smije da priđe svetom putiru prije ispovijesti, pa pita da li griješi. Slušateljka iz Beograda.
Reći ću vam ovo. Ovo je važna rečenica. Dakle, što je kazao, nikad nećemo biti dostojni toga čina, to je svetoga pričešća. I sveto pričešće doživljavamo kao dar. Dar Božje ljubavi nama. Da nam se da sam Bog daje. Slušateljka ima istančanu savjest, osjetljivu savjest. Ona hoće da se ispovedi uvek. I to je lepo. Po primjeru naših starih monaha u manastirima koji se svako večer ispovedali svome duhovnom ocu. Svoje misli, svoje želje, svoje htenja i srca su god radili, to su uveče ispovedali. To ne znači da je to nepotrebno, potrebno je to. I dobro je što se ona ispovedala, ali može ona i da se pričesti, iako tada nije za ispovest, kao što je možda se ispoveda iako nije za pričešće, ne mora biti vezano to jedno i drugo. Ispovedamo se kad smo sagrešili i odmah da taj greh ne uhvati korena u našem srcu, mi idemo da se ispovedamo. Kao kada čovjeka ujede neka otrovnica, mi tada idemo odmah da primimo serum protiv toga otrova. Ne čekamo jer znamo da će to biti pagubno za nas. Tako i greh je, svaki greh je otrov. I treba čim primimo taj otrov, treba uzeti antiotrov, jes, izbaciti ga. A izbaciti se time što ću priznati da sam sagrešio i da nisam odoleo, da nisam izdržao tom iskušenju i da ga ispovedam. Ti prema tome, ova gospođa ima osjetljivu savjest, ali slobodno može u razgovoru sa svojim sveštenikom, neka porazgovora sa svojim sveštenikom i neka kaže i otkrije ovo što je ovdje kazala. I ja mislim da će ona moći da se pričešćuje i češće, a da se ispoveda kad god ima nešto potrebu i to možda ispuni. Ne treba jedno sa drugim vezivati pa da onda ne ispuni posljednji jedno od toga. Jer Bog hoće da se svi ljudi spasu, a mi znamo, ne znamo kakav će nam kraj života biti, a mi znamo po učenju svetoga Ivana Zlatoustoga. On sam kaže da zna čovjeka koji je dobro se pričestio, sa smirenošću se pričestio, sa osjećanjem da je on posljednji grešnik. Tako pričestio se toga dana otišao Bogu na istinu, umro. Niko nije imao vlast nad njim, ni zli dusi, ni bilo ko drugi, zbog svetoga pričešća, zbog Hrista koga je uneo u sebe. Prema tome, on je kao munja išao do kresta Boži. To znači, treba uzimati sveto pričešće češće. Još sveti Zlatousti kaže, ko je dostojan, uvek može pričešće, ko je nedostojan, nikada. Istina da mi često zamislimo da smo dostojni. Treba negovati u sebi osjećanje da ja nisam dostojan, ali po ljubavi Božjoj koju me on voli pristupam i imam smelost da priđem njemu, baš isto onako kao što dete prilazi svome ocu, iako otac veliki, moćan i tako, ali im prilazi jer je on ljubavlju vezan za oca, tako i mi smo ljubavlju vezani za našeg Boga i njemu prilazimo za tom ljubavlju i zato mi i pristupamo svetom pričešću. Prema tome, bilo bi dobro da se malo oslobodi, da nema takvu trećenje savjesti. Da, najbolje je da sa sveštenikom razgovara i onda će tako biti lepo da donaće pravo meru u svemu tome.
Evo oče našeg slušaoca iz Hercegovine koji se javio sa jednim pitanjem, kaže da je kao dijete bio nagovoren da priziva duhove jednom prilikom, zatim je bio u sekti gdje se poštovao demon i koga su prizivali, kaže da ima veliki rodbinski grijeh i da ne može da ode da se ispovijedi kod sveštenika kojeg poznaje. Volio bi da dođe negdje da se ispovijedi, ali ne zna kako, pa kaže da eto moli za pomoć.
Pa najvažnije je tu baš što je on to kazao, vidite. On bi htio da se ispovedi, ali ne može. To znači neke unutrašnje sile njemu ne daju, dakle još uvijek u vlasti tame. I zbog toga on mora što pre da beži iz te oblasti, iz tame, iz greha i svega toga. Jer on je prizivao demona i demon je došao k njemu. On još nije isteran, a treba da ga istera. A taj se rod izgoni sa molitvom i postom i razume se ispovješću. Mora da se ispovede, mora da kaže i mora sa sveštenikom da porazgovara. Da ne bi u jednom momentu očistio se, a posle da nema dobrih djela, da nema činjenja onoga što mu sveštenik kazao, da se onaj ne vrati pa da opet nađe tu kuću počišćenu i da se ponovo useli. Moć zli duhova je velika i prevelika, ali je manja uvijek od Božje moći, zato možemo ga pobediti, može se pobediti. Moje mišljenje je da bi trebalo bilo kom svešteniku da ispovedam, razume se, neka vidi sveštenika koji mu opre po srcu, koji možda kaže, neka kaže ga slobodno to i neka zatraži pomoć sa željem da se više nikad ne ponovi tako nešto što je to učinio. I kada vas postavi mir, a bit će dosta duševne borbe u njemu, i kada se vas postavi mir, neka taj mir čuva kao zenicu oka svoga, jer to će biti znak da se izmirio sa Bogom i da je u srcu njegovom na kraju nastupila tišina. Ispovest će rešiti sve, ali ovo što kaže, ne smem da se nemoguće ispovedim kod ovoga, kod treba se ispovedati. Sveštenik ne može da kaže to nikome. Slobodno treba prevazići sebe, nadići sebe, imati podvih hrabrosti, to je hrabrost ispovedati grehe svoje, to je hrabrost. E pa, da ne kažeš, a šta će misli o meni? Pa šta će misli o tebi? Pa važno što Bog misli o meni, a ne što drugi neko misli o meni. I slobodno što pre da se ode kod sveštenika, što pre kod duhovnika nekoga da se ode, da se ispovede, što pre, ne čekati ni jednog časa dalje. Ne znamo Bog koji nam je obećao da će nam oprostiti svaki greh za koji se pokajemo, ali nije nam običaj da ćemo do sutra biti živi. Pa da se ne desi nešto, ne daj Bože, a da se ne desi nešto, zato odmah ići, kao što sam malo pa rekao, kada nekoga otrovnica peči ili ujede, odmah se ide, nema čekanja tu. A ovdje čovjek muči, sam se muči, vidite. Kaže, nisam lud, ali nije sigurno lud, ali ima muku, veliku muku. Treba te muke oslobađati čovjeka, ali on mora da uči taj prvi korak, da dođe kod sveštenika i da kaže, oče, eto, to sam učinio.
Slušalac pita kako da budemo revnosni, a da ne upadnemo u prelest, kako da nam svakodnevica ne zakloni bogočežnjivost.
Pa prelest je kada čovjek počne misli više o sebi nego što dolikuje njegove prirode i misli da je više ugodio Bogu nego li drugi. Onda, a već to je opasnost velika. I zato biti revnostan se može i učiniti kao nepotrebne sluge što smo bili dužni da učinimo. Ja kao čovjek sam dužan da učinim mnogo što šta i što Bog traži od mene. I da ne mislim odmah sada, ja sam bolje od ovoga, ja sam bolje od onoga. Ne, učinio sam sve traženo od mene, Gospode, spasi me, pogledaj, ja sam prah i pepeo. Tako se molio sveti vladika Nikola kad je bio u tamnici u Dahau. Ja sam prah i pepeo, Gospode, spasi me. Eto, to je ono. I kad to zna čovjek, onda neće pasti u prelest. A prelest je kada počne misliti o sebi, ja sam zaslužio već neko mesto, neku fotelju u Carstvu Božjem. E pa, onda to je opasnost. Znači, mišljenje o sebi. Razume se, nismo mi mazohisti. Mi znamo da se trudimo. Dakle, potpuno normalno. Normalan trud, normalan rad, normalan podvig, sve to i prepuštati se u ruke Božje i onda nećemo zastraniti.
Evo, če naš slušalac je postavio dva pitanja u jednom, pa da ih razdvojimo ovako. Pita da kažete nešto o današnjem misionaranju Srpske pravoslavne crkve.
Srpska pravoslavna crkva misionari od vremena Svetoga Save i mnogo ranije još onih svetih naših predaka, pa do dana današnjega. Samo što su istorijske prilike bile takve da smo mi više okrenuti sebi i svome narodu. Kao što je Gospod kazao, idite izgubljene ocema doma iz Reljeva, tako je naš narod traži jednostavno i veće misionarstvo, da budemo okrenuti svome narodu, jer mi pored svega toga, pored hiljogodišnje naše pravoslavne vere u našem narodu, još uvijek mnoge stvari nismo prevazišli, još mnoge stvari nismo do kraja naučili. I zato je prva i osnovna stvar jeste svakoga sveštenika u parohiji, svakoga episkopa i eparhiji i naše crkve na njemu patrijarši jeste da se okrenemo svome narodu. I zato je naša crkva pošla za svojim narodom ne samo u ovim krajevima starog otačastva, nego i u nove krajeve kada je naš narod otišao i zato je osnovana sve eparhije ili naše misionarska centri gdje će biti ne samo u Americi, sad ne samo sever, nego evo i južnoj. Visoko presvećeni mitropolit je nadležan za Južnu Ameriku, pa onda u Južnu Afriku, u Africi imamo tamo naše crkvu za naš narod, pa onda imamo svuda gdje god se naš narod našao, u Australiji i na drugim mestima. Ali prevashodno Srpska crkva okrenuta je ka svome narodu u svojoj zemlji ovdje. Jer svaki sveštenik kada bi pogledao i video kako stoji stanje, kako je duhovno i moralno stanje u njegove parohije, vidjet ćemo da ne možemo baš biti mnogo zadovoljni. Eto prostora za misionarenje. A misionarska djelatnost jeste unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja počeši od sebe, da privodimo Hristu, a onda samim tim i one oko sebe. Počeši od najmanje zajednice kao što je porodica, pa onda bližnji svoji, pa onda još drugi bližnji, pa onda parohija na koju se zadržavamo svaki sveštenik, a onda kad se sabere se parohija imamo tu eparhiju na kojoj se zadržava episkop. I na taj način mi svi se trudimo da nešto učinimo, da uradimo nešto kao ljudi Boži, kao lična, svesna, slobodna bića. A onda to će biti već najbolje misionarnje ako nas vide da mi dobro radimo i da će se ispuniti one reči koje svi mi čujemo na početku liturgije kada vladika služi. A đakon tada kaže tako da se sveti svetost tvoja pred ljudima i da vide ljudi tvoja dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima. Znači, zbog dobrih dela da proslavimo Oca koji je na nebesima. To je znak ličnog svedočenja. Svaki čovjek, ako se lično trudi da bude sa Bogom, on je već misionar. On ne može biti sakriven, može biti privremeno, ali će uvijek zračiti i svetiti za mnoge koji budu došli u dodirisanje. To je misionarenje. Svaka crkva to radi. Ne mora to da znači da sad treba mi šaljemo neku ekspediciju negde među Mongole ili negde, nemamo mi mogućnosti, mi imamo dovoljno prostora i dovoljno potrebu da misionarimo u svome narodu. Vidite koliko nam je nekrštenih što naš narod. Vidite koliko je jedna žalostna nesreća uhodila naš, koliko sam ubistava i ubistava ima u našem narodu. Pa da ne govorimo o nekim drugim gresima do sklavljenja i svega drugoga, pa sve do tih sodomskih spradova koji su se nadvili nad našim narodom koji traži zapad da se prose. Šta da slavimo, kako je ponose, šta je, o čemu se radi. Pa vidite šta treba sve da mi oplemenimo u našem narodu, u našem drugu. To je sve misionarenje. Pa prema tome imamo prostora za svakog od nas da misionari da čini ono što je dobro i što je Bogu ugodno.
Evo i drugog pitanja ovog istog našeg slušaoca koji pita o tradicionalnom u našoj vjeri i ko zastupa mišljenje da crkvu na neki način treba modernizovati.
Sve ono što je dobro, čestito, časno, pošteno, ono je uvek to, bilo u kojoj državi, bilo u kojem društvenom sistemu, bilo u kojem obliku vladavine, bilo u kojem svetu, bilo vidljivo, nevidljivo. Ono što je časno, to biva uvijek časno, bilo u kojem vremenu. Šta to znači modernizacija? To znači odbacivanje nečega staroga, odbacivanje čega, šta, kako. Možemo se modernizovati i možemo sigurno pisaće mašine zameniti kompjuterima. Možemo stare taljige zameniti novim automobilima, radi čega. Ili letiti avionima da brzo stignemo s kraja na kraj svijeta. Kao što vidite sada, nijedna informacija za neki sekund, eto, ona obiđe cijel svijet. Pa prema tome, to je modernizacija koju ćemo mi koristiti. Ali šta ćemo mi da stavimo u to? Stavit ćemo poruku Bogu čovjeka Hrista, čovjek treba bude čovjek uvek i svakda, kao što je govorio naš sveti patrijarh Pavle, budimo ljudi. To znači, to nikada ne može da prestane da važi. Kako bi se to izgledala modernizacija, šta? Da odbacimo neki dogmat? Da venčavamo istopolne brakove? Ili da ne znam nije šta, da proglasimo da nešto nije greh, što je greh i što je smatra Bogom? Pa ne možemo to, jer to nije modernizacija, to je kršenje volje Božje, jer volje Božje je vrhovni zakon u svim svjetovima. Pa prema tome, znači, nećemo na takav način modernizovati. A hoće modernizovati da bi mogli danas da učinimo nešto, mi ćemo se služiti i kompjuterom, i telefonom, i služit ćemo se i avionom, i automobilom, i svim tehničkim sredstvima koje nam ovaj svijet i ovaj život daje na raspolaganju, samo da bi mogli više da delujemo i veći učinjeg da postignemo. To je ono. A istina ostaje uvijek istina, a prava i jedina istina jeste Bog čovjek Hristos. Njega propovjedati, njega slaviti, za njim svedovati. Eto, to je istina.
Slušalac pita, ima li danas savremena kultura elemente pseudoreligije?
Ima, tačno je to. Tačno je da mnogi ljudi religiju zamenjuju umjetnošću, bilo da je to slikarstvo, vajarstvo, muzika, bilo koja druga umjetnost, ili zamenjuju nekim kulturnim predmetima i tako dalje, radom i tako dalje. Ali treba shvatiti, to je uvek klanjanje materije. Jer ako je primitivan čovjek pravio idole svoje od gruboga veštasa, od gruboga kamena i grubog drveta, danas savremeni čovjek pravi svoje bogove od zlata i srebra ili slave kosti ili mermera, ali idoli su uvijek idoli, bez obzira da li su ovakvi ili onakvi, da su uglađeni ili nisu uglađeni, idoli su idoli. Prema tome, smisla isti, klanjaju se nečemu čemu ne treba se klanjati. Dakle, kultura koja je nastala od reči kult, a kult znači poštovanje Božji Bogu koje odajemo Bogu. Dakle, iz toga poštovanja koje mi Bogu odajemo, rodila se pesma, jer kroz pesmu rodila se slikarstvo, jer ikonama dočarava carstvo Božje. Rodila se arhitektura, jer kad ima hramove, kad taj u Podgorici preveliki i lepi hram. Rodila se sve to. Sve su to dela ljudi, ruku ljudski, koje nastale iz religioznih pobuda. I sad što se dešava? Dešava se da mi ono što je namenjeno da služi Bogu i naš naše dokazivanje i pokazivanje naše religioznosti, baš tako kako ste Njegoš kazao, radi čovjek sve što radi, može da ugodi tebi višnje Bože. Sa oblacima sve te kule veže i u njima čisti tanja žeže. E sad mi to, te kule pretvaramo u božanstva i onda opet ostavimo mrtvi i nikakvi, kao što su nekada bili mrtvi oni koji su verovali u idole. Zbog toga, vrlo često, dakle, po tome su skloni mnogi umetnici, jako imaju senzibilnu dušu, ali ne prodru dalje. Ne popnu se na neki sprat više, kao što to govorio blažene uspomeni sveti Danilo Krstić, episkop naš, koji je govorio o toj ličnosti ljudskoj, koja mora od onoga pijačnoga dela da se popne, da odere u Boga, jedinoga živoga Boga, i na taj način da proslavi njega, tvorca svega i onoga koji nam daje život. Dakle, ima pseudoreligije u elementima umetnosti, jer mnogi ljudi smatraju, eto je za njega religija i to je religiozno.
Slušalac pita kako protumačiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže onom bogatom mladiću da ako želi savršen da bude, razda sve imanje svoje siromašnima i imaće blago na nebu, pa pita mogu li se ove riječi odnositi isključivo i na one koji žele da idu putem monaškog života i da li su monasi bliži savršenstvu od onih koji žive porodičnim životom izbjegavajući grijeh.
Svaki koji teži da bude sa Bogom, on ima svoj put i Bog zna kolika je njegova udaljenost. Niko nije daleko od Boga, jer Bog nije daleko ni jednak od nas. Svaki ima svoj put. Neko živi porodičnim životom, neko živi monaškim životom. Šta više, u žitima svetih imamo primjera gdje se Gospod otkriva jednome monahu da ima dve jetrve koje žive sa svojim muževima i žive u zajednici, da su oni uzvišenije podviga nego li on što je bio u pustinji, jer se nikada nisu posvađali, nikada ružno riječ nisu kazali jedna drugoj. To znači, svako ima svoj podvig. A ove riječi koje je Gospod rekao bogatom mladiću da rasprodaje imanje, znači, ne znači da je bogatstvo samo po sebi greh, nego je greh je ako se čovjek veže za to bogatstvo. Ako srce svoje njegovo prione za to bogatstvo, da počne u bogatstvo da gleda svoj oslonac i svoju snagu i svoju budućnost i da u tom bogatstvu svome traži smisao svoga života. E, u tome je greška, što ne zato što ga posjeduje, nego što to bogatstvo čini Bogom. A mi znamo da bogatstvo pravo jeste u Boga. Bilo je mnogo svetih Božih ljudi koji su bili bogati, to su bogatstvo, umeli su da upute na pravo mjesto kroz zajednicu sa sirotinjom, kroz videnje svetih Božih hramova, kroz pomaganje dobrih stvari, ustanova, deci, gladnima, žednima, potrebnima. Mi znamo da se zbog toga Gospoda spitati na sudu Božjem, jeste li nahranio naš, je žednoga napojio, odeno i tako dalje. To su te stvari koje mi moramo shvatiti. Dakle, a kako će čovjek to učiniti ako nema ništa? Znači, ako čovjek pošteno radi i zaradi, neka zaradi, ali samo ne smije da se veže za to i da mu to bude sad glavni cilj da sačuva. Dok je radio i zarađivo, da mu bude cilj kako da zaradi, pa na sve načine i poštene i nepoštene zarađuje. A kad zaradi, onda kako da ga sačuva na sve poštene i nepoštene načine da ga sačuva. E, to je greh. Ali greh zaraditi pošteno nije greh. Ne smije se vezati čovjek da mu je to postane opsesija i da je to njegovo utočište u tome. Ne, nego je Hristos, Bog, jedino utočište naše, a on nam je dao da možemo s tim, ne samo da mi živimo, nego da pomognemo i druge kad treba i koliko treba i na način koji je to ugodan Bogu. Eto, to je ono što je najbitnije. Dakle, a Bog zna ko je bliži Bogu, da li monasi ili svećnici, ali u svakom slučaju ja se divim monasima, jer oni su zaista ljudi koji su ostavili sve i pošli za mnom, kao što je Hristos kaže, samim tim, ja tako, oni se liši ne samo svoga ličnog života, nego liši se i poroda, i liši se svega toga, ostavili su i oca, i majku, i braću, i sestru, i sve, i ženu, i decu, sve su ostavili i pošli za Hristom, i razume se, ako izdrži na tom putu, dobro je. Također i oni koji su pošli bračnim putem, i oni su pošli podvigom tim za Hristom, da kroz ispunjavanje zapovesti Božje, kroz rađenje, vaspitavanje dece i življenje njenim normalnim životom, ali uvijek sa verom u Boga čovjeka Hrista, se ništa njima neće loše desiti ako su sa njim, ili ako im se desi da smo znali da pretrpe, da bi ispunili zapovest Božju da svoje život požive. A Bog zna, Bog vrednuje jedne druge, Bog zna i Bog pomaže. Slobodno, bez ikakvog trećenja, kako god ko odluči, jel tako, i može biti i bogat i siromašan, i onaj koji je siromašan, to ne znači da je odmah sveti čovjek, jer on možda zavidi onome, već je to greh. A onaj koji je bogat, on može bude osijon, može bude neprijatan, da ima neprijatan što je bogat, jer bogatstvo je u srce njegovo. Ništa od toga. Moramo biti ljudi u svakom i svemu, što kaže naš narod, ni u dobru se ne ponesi, ni u zlu ne pokudi.
Da li životne gubitke i teškoće lakše podnosi i prihvataju vjerujući od nevjerujućih ljudi, ili nije baš uvijek tako?
Pa zavisi od čovjeka, ali je sigurno da onaj koji je iskreno vjerujući, sve što dođe, on smatra sve što je Boga slađe od meda. Pa zar nije pravedni Jov, koji je toliko pretrpeo po užitcima svete sinkletike, jer mi vidimo da je 35-6 godina on bio bolestan čovjek. Pa čak i njegova žena dosadila mu je time što mu je govorila, reci reč na Boga i umri, ajde dosta već to tvoga mučenja. A on kaže, govoriš kao luda žena, dobro smo primili od Gospoda, zar nećemo i ono što nije dobro. Istina je, nije Bog hteo da se Jov muči tako, ali je on dopustio Satani da ga muči, da bi se otkrila jedna prevelika vrlina Jovljeva, a to je trpljenje njegovo, koje nam je toliko potrebno danas, da i današnjim generacijama je itekako potrebno da se učimo strpljenju i da možemo da pretrpimo neke nevolje koje dođu do nas, kao što je Jov toliko pretrpeo. Čitajte knjigu Jovu pa ćete vidjeti. To znači, ali Bog htio da otkrije to što je Jov učinio, da bismo mogli mi da imamo utehu iza nas, koji ni deseti deo, ni stoti deo tog njegove muke nemamo, pa smo onda nestrpljivi. E, to je zato veoma važno da prihvatimo to i da osmislimo to i da znamo da nas Bog voli i da nikada neće pustiti na nas veće iskušenje nego što mi možemo da podnesemo.
Kada Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, upućuje li te riječi ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko smjernicu?
Ne. Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, to znači biser jeste sve ono što čini čovjeka i krasi čovjeka. I mi ljudi treba da znamo da u našim životima susrećemo se sa mnogim ljudima, i verujućim i neverujućim, i onima koji hoće da poslušaju i oni koji neće. Kad je posao Pavle Gurge na Areopagu i kad je pošao govori vaskršenje, onda su oni počeli, a ovo je ludo, pesto. Tako isto i pred nekim tamo rimskim sudijom, a Pavle, zanjeli su neke knjige, govoriš o vaskršenju i tako dalje, tako i to. Dakle, i onda Pavle razume se dalje više nije govorio, jer nije htio da baca bisere pre svinje. Dakle, tako divnu božanstvenu nauku pred one. Jer naša nije da nekoga ubedimo, da ga prevedemo ženoga preko vode, nego je naše da mu ukažemo šta je istina, šta je život, šta je put, i da upad kaže na Boga čovjeka Hrista i da svjedočimo to svojim ličnim životom. A on treba da i sam prihvati tako nešto. E to je, dakle, da ne iznesemo premnogo pred one koji ti tam vređaju svetinju. Pa i zato ćemo tu svetinju sačuvati koliko se god može se sačuva. A sačuvati je za onoga koji hoće da primi. Dakle, ima oni ljudi koji neće da prime svetinju. Onda znači ne možemo dalje iznositi. Nećemo bacati biser. Eto to je.
Jako blago, Gospod.
Pitajte sveštenika.
Kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sveprožimajuću ljubav Božju, pita slušalac.
Pa to je u tome baš teško, zato je čovjek čovjek. Zato je čovjek baš pravi čovjek, te koji to razume i koji to shvati. Pa isto neko kao što je Bogočovjek stradao, kad je otac poslao sina svoga i narodnoga da umre za nas. Bog je to učinio sa svojim sinom, dakle. Tako čovjek zna da doživljava mnoge nevolje i mnoga stradanja, ali stradanja ova imaju kraj i ona donose radost na kraju, ako ih pravilno razumemo. Nemojte zaboraviti da imaće muke i stradanje i oni koji nemaju nade u Boga. Ali samo što ta njihova stradanja nemaju smisla. Ona su stradanja sama za sebe, radi stradanja, a ne radi toga što će doneti dobro. Prema tome, Bog daje nama i to, i ta stradanja, da bi nas učvrstio u nečemu što je dobro. A smrt je neizbježna za svakog od nas. I smrt oko nas postoji. I tu je ona. Ali smrt nije krajnja reč. Krajnja reč jeste vaskršenje. Jer i smrt ima svoju smrt, i smrti neće više biti, pišu se na pismu. Uništa će biti smrt. Pa prema tome, ne treba tako pesimistički gledati, nego uvijek shvatiti i razumjeti one svete mučenike koji su išli sa imenom Hristovim na stradanja i na umiranja, jer su znali baš isto nekao što piše u Troparu: ako i umrem za tebi, ja ću živjeti s tobom. E to je ono, život u Hristu, to je najvažnije. Sve drugo je priča i basna, priča, ništa više. Samo realnost jeste Hristos, i ako sam sa Hristom, onda sam na najkrškim mogućim osnovama zasnovao svoj život i svoju kuću i sve ono što imam sa Hristom. Van njega nemamo ni istine, ni dobra, ni ljubavi, ni pravde, ni pošli, ništa. E, sa njim, zato hoćemo da budemo sa njim. Pa ako dopusti i stradanja, ako dopusti i da umremo, samo neko umremo na putu pravde i čestitosti i ljubavi prema Bogu. Nikako za neke ništavne stvari ili za neke druge stvari za koje danas vrlo često ljudi daju svoje živote, za ništavne stvari i za prolazne stvari koje ne vrede ništa.
Slušalac je zamolio da protumačite riječi iz 37. psalma da će smjerni naslijediti zemlju.
Ovaj 37. psalam mnogo je zanimljiv. Mnogo lepi stvari u njemu ima. Nedavno sam bio, pa nema pre 10, nema 7-8 dana sam bio sam u Carigradu u Istanbulu, današnjem, i tamo sam posjetio crkvu koja kaže i hora ti zontos. Dakle, zemlja živih. Hristo Isus Hristos, zemlja živih. Ta zemlja živih, to je Bogočovjek Hristos, to je svuda gdje je On. Mi, ljudi koji smo verujući, mi verujemo to i verujemo da je Bog obećao u ovom psalmu 37. kazao da će krotki naslijediti zemlju. Šta se podrazumijeva pod tim? Može se podrazumijevati i ova fizička zemlja. Mi znamo da krotki narodi i oni ljudi koji su krotkog srca, i ako ih neko tera i istara i sve to, opet će Gospod na neki način to napraviti ravnoteži, opet će to vratiti. U svakom slučaju, krotkošću se nasljeđuje zemlja živih, to je carstvo Božije, to je prisutnost Hristu i sa Hristom. E to je ono što je najvažnije. Dakle, Hristos je ta zemlja živih. I tu zemlju ćemo mi zadobiti, Hrista krotošću, jer je On blag i krotak u srcu svome. Ali to ne znači da čak i u ovome svetu krotki ljudi, krotki narodi koji ne psuju, ne čine zla dela, ne čine to, bore se za pravdu, baš kao što ste Petar Cetinski borio se na Martinićima, pa kaže, ja ne želim da se borim sa njima, ja ne želim da on dođe da uzme moju zemlju. Ja sam pokušao da sklopim mir, ali on hoće da uzme, znači on je postao osion, ali je platio za to glavom. Iako je Bog je dao pobedu slabijima, koji su bili moralno jači jer su bili sa Bogom, e tako i ovdje. Neće Bog dati da se proslave osioni, oni koji otimili tuđe. Propašte svi ti otimači, osvajači i sve to. Jel tako? Evo, i to bi bio pravi smisao ovoga psalma, da će naslediti zemlju. I u ovom svijetu sigurno to se dešava, ali sigurno da zadobiju i Hrista, krotki zadobiju i Hrista. I još jedan stih baš vole da iz 37. psalma, ako otvorite taj psalm, pogledajte u stihu 25. kaže, bijaš mlad i već sam ostareo i ne vidim pravednika ostavljena ni djece njegove da prose hleba. Pa vidite li vi šta Bog čini? Dakle, znači, onaj koji voli djecu, koji voli porodicu, koji voli to, on mora da svete, on mora biti čestit, on mora biti častan, on biti čovjek. Ne sme veštim veštinama, a još ne daj Bože, raznim ružnim stvarima ili pljačkama ili ne da uvećava svoje imanje. Pravednost njegova je garancija i za njegovu djecu. Neće biti njegova djeca ostavljena Boga, niti biti prosjat. Vidite, čak i u ovome svijetu se to daje. E zato moramo imati povjerenje u Boga da ćemo zadobiti sve ako smo sa njim. Gubimo sve ako nismo sa njim. Eto, to je moja poruka za to.
Kako se čuvati da ne sablaznimo nekoga od bližnjih, pita slušatelj.
Ovo bi najkraće odgovorio. Najbolje će biti to da mi radimo ono što treba da radimo. Da svoj život usmerimo da nikoga ne sablaznimo. A kako da ne sablaznimo? Pa nećemo učiniti ništa što je loše i nećemo ništa učiniti što će nas neko ponašati ili što će neko vidjeti da mi to činimo i pa da i ona čini. Dakle, nećemo krasti pa da djeca naša vide da mi krademo, da smo lopovi, to je to. To je sablazan. Nećemo učiniti nikakav grijeh, bilo koje vrste i bilo koje boje. Znači, to je ono lično svjedočenje Hrista i onda je u redu. Onda neće sablazniti nikoga.
Kada se kaže da od suviška srca usta zbore, šta to znači?
Pa kad se napuni sud nečega, sipate u fašu neku tečnost i kada više ne mora stane tačno, počne da izlazi iste tačno, iste faše. Tako i ovdje. Kada čovjek ima u srcu, šta ima u srcu, on će to izneti. Ako je srce puno ljubavi, ta ljubav će progovoriti. Ako je puno mržnje, mržnje će progovoriti. Ako je puno zlobe, zloba će progovoriti. Ako je puno pohote, pohote će progovoriti. To je ono, znači, puno srce govori. Šta imamo unutra, to ćemo izneti i napolje. Zato se to i otkriva čovjek, tako si otkriva čovjek. Ne može čovjek da bude dugo enigma, nerazumljiv i neshvatljiv. Brzo se pokaže njegovo unutrašnje stanje i koliko ima duha svetoga u sebi. Zato tako moramo puniti srce dobro i onim što je dobro i na taj način će naše srce govoriti i ono što je dobro.
Na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima?
Primjerom, samo primjer. Ništa drugo. Ne trebaju reči. Reči nisu potrebne. Potrebno je samo primjer. I kaže, u Svetom Evanđelju po Mateju, u 5. glavi, kaže se da je Gospod kad izađe na goru i kad otvori usta poče govoriti, znači da je on govorio kad si čutao. A čime? Primjerom. Jer su mu kazali, u njemu je to i to, on kaže, ako je što loše učini, dokaže. Znači, on je bio taj koji je smio da kaže, tako slobodno dokaže da ja sad sam učinio loše. E pa to je, dakle, primjer je ono svjedočimo svoju vjeru. Time i najbolje je to. Ništa drugo nije važno. Može čovjek koga hoće da se buše u prsa, to nije već dobro. Nego primjer, ja služim svome Gospodu i nema te prepreke kao kod apostola Pavla, ni dubina, ni širina, ni visina, ni gonjenje razbojnika, ni bežanje, niti zima, ni glotinje, niti brat, ništa ne može spriječiti ljubav prema Hristu. Znači, ja sam tu i evo me, Hriste moj, primi me, evo ja sam tu. Pa i onda kada mi, recimo, ne idem u crkvu, ne idem u hram, mnogi kažu, pa nisam mogao, nemam vremena. Kako nemam vremena? Imam vremena za sve to. Ali jest istina, u zimske dane mnogo prijatnije ostati u krevetu nego li ustati i otići u crkvu. Ali, ili neki put se ne moli Bogu, ali kaži, ustani, otidi u crkvu i kaži, Gospode, evo ja sam došao, ja sam učinio što mogu da učinim. Ali nemam nadahnuća za molitvu. Ti učini sad to da bi se molio Bogu. To je ono primjer.
Šta su to Božje opomene i na koji nas način njegova bezgranična ljubav opominje?
Božja ljubav može nas opomenuti preko malih nekih, tako da kažem, sitnih šamarčića ili tako nešto što ćemo doživjeti kao neku neprijatnost, da se setimo desno. A može nas opet opomenuti i izljivom prevelike ljubavi prema nama i prema tome. Ali ljubav je i u jednom drugom slučaju. Postoji Bog, samo hoće da se mi podsjetimo da smo nešto obećali, kad smo se krstili, da smo obećali da ćemo biti sa njim, da smo obećali da nećemo biti satanini, nego ćemo biti Hristovi, i da na taj način nas podsjeti šta smo to obećali s tom krštenju. E pa, zbog toga moramo prihvatiti ponekad te opomene koje mogu doći i preko dece, i preko rodnika, srodnika, ili kroz neke događaje, ili kroz nešto, i objašnjivo i neobjašnjivo, samo da bi mi se podsjetili da nismo ljudi samo od ovoga svijeta i da živimo samo da bi jeli, nego živimo radi nečega drugoga.
Molitvi svetom Arhangelu Gavrilu se molimo da nam objavi, nama grešnima, strašni dan smrti naše. Pa kojim posredništvom i na koji način sveti Arhangel Gavrilo to nama može ukazati?
Svetim Božim ljudima se često otkriva dan i čas smrti. Nama koji to nismo, ni počeli da živimo u svetosti, ne mora da nam se objavi. Ali znamo da nam je rečeno da će doći čas smrtni na nas. E sad, taj čas smrtni, mi moramo za njega biti uvek spremni. Baš isto onako kao što je to u poslovicu na kojoj zabeležio Vuk Karadžić, radi kada će stogodna živjeti, a moli se Bog kada će sutra umreti. Znači, ne moramo mi dobiti poseban posticaj ili poseban otkrivenje da ćemo toga dana otići, ali već postoje, mogu postati uvijek neki nagoveštaji. Pa čovjek može uvijek računati na to da smo mi svi smrtni i da kao takvi ljudi moramo se pripremati za smrt. E zbog toga, nijedan dan ne smije da nam počne izutra bez blagoslova Božijeg, bez molitve, kada ustanemo i umijemo se, treba da se okrenemo ka istoku ili bilo čemu, ali um su da podijemo ka Bogu i da kažemo, Gospode, blagoslovljen ovaj dan i neka je blagoslov Tvoj sa nama. Kad završimo dan, hvala Ti Gospode ovaj dan i blagoslovljen ovu noć, i na taj način, ako čitamo još nešto više, a mi koji smo učinu sveštenici, a i verni narod, trebalo bi i neku molitvu više, kao Oče naš, Bože djevo, ili nešto duže i više, sveštenici to znaju, dakle, da mi stalno živimo, da dišemo molitvom baš isto onako kao što dišu naša pluća vazduh. E onda neće biti opasnosti ni za nas, niti za bilo koga, nego ćemo uvijek biti tu. I zaista, mi ćemo uvijek biti na taj način spremni, jer njegovim imenom izlazimo pred njega, a to nam je spasenje, jer je u Svetom pismu rečeno, svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se. E, a mi treba zato svakom danu da živimo i prizovemo ime Gospodnje. I da na taj način živimo s tim. Ne mora dođe svi arhangel kao što došao predstavljaj Bogorodice da je kaže kad će otići iz ovoga svijeta, kao što je kazao kad će roditi i tako dalje. A još, zašto su najviše odgovorni hrišćani na dan suda posljednjega? Jeste sablazan. Dakle, ne sme čovjek da bilo koga sablazni svojim primjerom, svojim životom i svojim učenjem ili da čine drugim, da nekoga od onih koji su manji, slabiji od njega, da učini zavisnim od njega i da ga odvoji od Boga i od njegovoga pravoga puta.
Eto, Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za Radio Svetigora.
Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdravljam i sve vas i pozdravljam sve u Crnoj Gori i širom sveta koji nas slušaju i pozdravljam monaštvo iz Crne Gore, a osobito sestre koje vi znate.
Sestre iz manastira Ćelije Dobrske, to one sigurno i slušaju ovu našu emisiju i mi ih pozdravljamo. Oče Milutine, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija izmještene u Niš. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.